assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayevning qabuliga kelgan 100 ga yaqin odam hokimning shaxsan o'zi qabul qilmagach g'alayon ko'tardi.
Xalqda odam demaydi bu. Zoir Mirzayev qachongacha bu Qashqadaryo xalqi qiynaladi.
Mirziyoyev korrupsiya mojarosiga aralashgan bosh prokurorga korrupsiya bo'yicha tashxis qo'yishni topshirdi. Afsonaviy o'zbek raqqosasi pandemiya davrida amerikaliklarni lazgiga o'ynatmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
29 yanvar kuni ertalab Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayevning qabuliga kelgan 100 ga yaqin odam hokimning shaxsan o'zi qabul qilmagach g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati xalq qabulxonasi oldiga yig'ilgan o'nlab odam 29 yanvar kuni ertalabdan tartibda belgilangandek viloyat hokimi Zoir Mirzayevning shaxsan o'zi qabul qilishini talab qildi. Effektus saytining YouTube'ga qo'ygan videosida odamlarning qabul kuni bo'lishiga qaramasdan viloyat hokimi Zoir Mirzayev kelmaganidan noroziligi aks etgan.
Toshkentni ko'chasiga 2 yildan beri sarson bo'lyapman. Mani bu yerga olib kelishdi, hokimni qabul bo'ladi, keling deb chaqirishdi. Kelgandan keyin mana men sobiq 12 bo'ldim. Bir bo'ynim bilmayman, nogironlar mana ko'rib o'tiribsiz, bolalilar ikki qatlar hammasi kelib o'tiribdi. Xalqda odam demaydi bu. Zoir Mirzayev qachongacha bu Qashqadaryo xalqi qiynaladi. Prezidentimiz ozmuncha gapirib ketdi.
Deydi videodagi ayollar. So'ngra hokim kelmagandan sabr kosasi to'lgan odamlar avtomobil yo'lini to'sa boshlaydi. Mashinalar to'xtovsiz signal chaladi. Voqeaga ichki ishlar organi xodimlari aralashib, odamlarning qo'lidan sudrab yo'lni ochadi.
Bir yildan beri shu yo'l olmaymiz. Mahallada ish qila olmaymiz.
Xalq qabulxonasi mulozimlari keyin odamlarni ichkariga taklif qiladi. U yerda ham odamlar faqat viloyat hokimi Zoir Mirzayevning shaxsan o'zi qabul qilishini talab qiladi.
Qarzimizni o'ynaganmi bechorchilikdan.
Boshqa odamlar o'z muammolarini to'xtamay ayta boshlaydi. Ikki nafar mulozim nima qilishni bilmay hayron turadi. Ulardan biri tinmay gapirayotgan odamlarga qo'lini paxsa qilib, "Tamom, qabul bo'lmaydi" dedi. Odamlar esa shikoyatni aytishda davom etaveradi. Videoning keyingi lavhasida Zoir Mirzayevni kutishdan charchagan ayollar viloyat hokimligiga borishni taklif qiladi, ammo unga hech kim ergashmaydi.
Bizani uyimizda bolalarimiz sovuqda o'tirish kerak, svetsiz, gazsiz o'tirish kerak. Ularning bolalari charavon nimada o'tirish kerak?
Voqea guvohlarining aytishicha 29 yanvar kuni soat 12:30 viloyat hokimi Zoir Mirzayev yetib kelib, fuqarolarni qabul qilishni boshlagan, lekin 3 soatdan so'ng qabulni o'rinbosarlariga topshirib, yana chiqib ketgan. Ozodlikka yuborilgan videoda Zoir Mirzayev organ va Milliy gvardiya xodimlari qurshovida binodan chiqib ketayotgani, odamlar unga qarab talpinayotgani ko'rinadi. Qarshi shahar Qarliq Bo'g'ot NFD yashaydigan Nilufar Nazarovaning aytishicha, uning 4 farzandidan 2 nafari 1-chi guruh nogironi, ammo kambag'allar uchun qurilgan arzon uylardan ololmayotgandan shikoyat qilib viloyat hokimi qabuliga kirmoqchi bo'lgan edi.
4 ta farzandim bor, ikkitasi birinchi guruh, Fatima Zuhra.
Nima qilgan ularga? Yurolmaydimi?
Yurmaydi. Mumkin emas. Bo'lgan prefekt tufayli ana shunday nogiron bo'lib qolganda bular. Bizga prefektdan keyin shunday bo'ldi bolalar. Imkoniyati cheklangan, nimalar uchun ijtimoiy uylar ajratildi qanchadan qancha. Mana shulardan bermayapti bizga. Bizga shunday qon qaqshatib nima qilyapsiz? Mumkin masalani, mumkin masalani qarorini ko'rsatdi.
Deydi Nilufar Nazarova. Qarshi tumani Saroy MFD yashaydigan Shahnoza Aliyeva 29 yanvar kuni viloyat hokimi qabuliga kira olmagan.
kambag'alchilikdan chiqish uchun hokimga murojaat qilib, uyimni yon boshida zavurdi bo'yida qarovsiz yer bor edi. Axlatxona bo'yotuvdi. Men tozalab ishlatib, o'zimga obidonlashtirib, ekin-tekin qilib, ro'zg'or boqish uchun oluvdim hokimdan. Bitta hamsayam qarshilik qilib, umuman ishlagan qo'ymayapti meni. Tumanga xalq qabulxonasiga ham bordim, ichki ishlarga bordim, UDga bordim, hech qayer tinglamadi. Odamlar janjal qilib hokimni so'ravergandan keyin keldi, lekin ko'p o'tirmadi. 40 ta ham odam qabul qilmadi, biza kira olmadik. Hozir meni endi kelyapman.
Deydi Shahnoza Aliyeva. Qashqadaryo viloyat xalq qabulxonasi mudiri Faxriddin Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda viloyat hokimi qabuliga kelgan shikoyatchilar navbat saqlamay tartibni buzganini iddao qildi.
Ishxona qotiqchilik bo'lgani yo'q-ku u yerda. Na o'zi qabul qildik viloyat hokimi bilan birga.
Yo, viloyat hokimi kech kelgan ekan, kelmagan ekan, keyin yo'lni to'sishgandan keyin ular janjal qilgandan keyin viloyat hokimi ketdi.
Soat 12:00 da kelib qabulni boshladi. Ungacha mollari kelib qabul qilayotgandi odamlar. Men o'tirgandim. Tayyor qabullar bo'lsa, Sadriddin aka, navbat bilan qabul bo'laveradi. Endi bir kunda hozir rejalashtirilgan vaqti bor, grafiki bor, o'zi 11 birgacha edi, qabul 2 gacha bo'lish kerak edi. Soat 3 gacha hali 1 soat o'sha kechikib kelyapti, hisobi yana qo'zimcha qabul. Uy so'rayotganlar endi menga mana bitta nogiron bolasi bo'lsa, men nogiron balam bor-ku, menga mana uy berish kerak-ku deydi-da. Shunda hech kim masala qo'yyapti. Unaqa emas-ku endi aslida, juda yaxshi bilasiz-siz. Yana bir qatlam odamlari bor-da, ataylab mana shunday nima bo'layotgan qabul jarayonlarida keladida, ularni qiladigan ishi shu yerga kirgizni to'polonni chiqartirib o'zlari ketib qoladi. Hech qanday qabulga ham ishi yo'q ularni. Bitta ishdan mana shunday yomon gaplarni chiqartirib, unaqa narsalardan voz kechish kerak edi. Endi odamlar sal bir madaniyatga ham o'rganish kerak.
Dedi Qashqadaryo viloyati xalq qabulxonasi mudiri Faxriddin Jumayev.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mirziyoyev korrupsiya mojarosiga aralashgan bosh prokurorga korrupsiya bo'yicha tashxis qo'yishni topshirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 yanvar kuniga video selektorda Mirziyoyev hamma joyda korrupsiya, hamma joyda o'g'rilik der ekan, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevni korrupsiyaga qo'l urgan shaxslar ro'yxatini tuzishni ham topshirdi. Qo'limizda aniq hujjatlar bor. Yo'l qurilishida korrupsiya, suvda, svetda korrupsiya, maktab, kollejlar qurilishida ham har bir tumanga tashxis qo'yadi. Nega kasallangan? Nega tuzalmayapti? Kim qo'llab-quvvatlayapti ularni? Dedi Mirziyoyev. Yangi O'zbekistonni bunday hokimlar, bunday odamlar bilan qurib bo'lmaydi. Bu bog'cha emas, 35 millionlik aholimizni boqishimiz kerak, dedi O'zbekiston prezidenti. Ammo Mirziyoyev korrupsiya bilan bog'liq aniq faktlarni tilga olmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev korrupsiya mamlakatda keng quloch yoygani va unga qarshi kurashish zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. Bundan 4 yil avval u sudlarning mustaqilligini ta'minlash va korrupsiya uchun javobgarlikning muharrarligi belgilangan korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunga ham imzo chekkan edi. Qonunda bosh prokuratura, milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar va adliya vazirliklari korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari sifatida belgilangandi. Ammo bu idoralar korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashlari bilan tanilmagan. Tahlilchilarga ko'ra, aksincha korrupsiyaga qarshi kurashuvchi bu idoralar O'zbekistonda eng ko'p korrupsiya botqog'iga botgan idoralardir. Aynan shu jihatdan Mirziyoyev boshqaruvining korrupsiyaga qarshi kurashish uslubi tahlilchilarda savollarni uyg'otmoqda. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovning Ozodlikka aytishicha, Toshkent viloyati prokurorining sobiq yordamchisi Sobit Aliboyev ustidan borayotgan mahkama jarayoni huquq tizimlarida korrupsiya qanchalar ildiz otganiga misoldir. Italiyadagi Sprut mafiyasini eslatuvchi voqealar aynan O'zbekiston sud huquq tizimida sodir bo'lgan, deydi huquq faoli. Jabrlanuvchilar iddaosicha, Toshkent viloyati prokurorining sobiq yordamchisi Aliboyev ularga 8 yillik qamoq hukmini bekor qilib oqlashga va'da bergan, shuningdek don, non emchiridagi ulushlarini tiklab berish evaziga 50 ming AQSh dollari berishni so'ragan. Aliboyev 2018 yil iyun oyida Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida sobiq MXX va prokuratura xodimlari tomonidan o'tkazilgan reydda hibsga olingan edi. Bosh prokuratura tizimining o'zidagi korrupsiya prezident Mirziyoyev tomonidan ko'p marta tanqid qilingan 3 yil avval o'z chiqishida O'zbekiston rahbari prokurorlarni eski axlat tizimidan qolgan eng katta o'g'irlar deb atagandi. Nig'matilla Yo'ldoshev Shavkat Mirziyoyev oxirgi 4 yilda lavozimga tayinlagan 3-chi prokurordir. Uning ikki o'tmishdoshi Otabek Murodov hamda Rashidjon Qodirovlar aynan korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib, ishdan olingan va mahkum etilgandi. Korrupsionerlar ro'yxatini tuzish va korrupsiyaga qarshi kurashish topshirilgan O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevning o'ziga nisbatan ham korrupsiya iddaolari ilgari surilgan. O'tgan oy Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov o'z rahbarini korrupsiya va kriminal guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqqandi. Fozilovning 11 dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan video murojaatida iddao qilishicha, mamlakatning qonunchilik ustidan oliy nazoratni amalga oshirish uchun mas'ul idorasi rahbari prokuratura tizimidagi lavozimlarni savdo rastasiga qo'ygan kabi sotgan. Jasur Fozilovning murojaatidan keyin uning vajlarini sinchkovlik bilan har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berish maqsadida 14 dekabr kuni Respublika idoralar aro komissiyasi tuzildi. Ammo komissiya o'z xulosalarini hech qayerda e'lon qilmagan. Bosh prokuratura Fozilovga nisbatan xizmat tekshiruvi olib borgani va uning 19 dekabr kuni lavozimga tiklangani haqida xabar bergan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida mukammal qotillik, Xristo Grozev, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati zaharlovchilari haqida Prezident ishdan olish haqida ogohlantirgan G'aniyev Buxoroda qoldi. U fermerlarga go'ng septirmoqda.
Kamida 5 prinsipdan birini chiqarib, kamida har bir fermer 20-tadan odamni chiqarib, dalada ishni tashkil etish kerak.
Jaslixning ekstremizmda ayblangan sobiq mahkumi davlatdan 91 million so'm zarar undirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jaslixning ekstremizmda ayblangan sobiq mahkumi davlatdan 91 million so'm zarar undirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani Gubdin qishlog'ida yashovchi 35 yashar Elyor Tursunov nohaq qamalib, Jaslix qamoqxonasida 6 yil 11 oy 10 kun jazo muddatini o'tagani uchun davlatdan 91 million 208 ming so'm moddiy va ma'naviy zarar undirdi. Bu haqda 29 yanvar kuni Ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati ma'lum qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining 2020 yil dekabrdagi ajrimi bilan sobiq mahkumga yetkazilgan zarar Qashqadaryo viloyati hokimligining moliya boshqarmasi hisobidan to'lab beriladi. Jamiyatga ko'ra, Elyor Tursunov jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining 2013 yil 4 dekabrdagi hukmi bilan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, terrorizm, jamiyat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish singari ayblovlar bilan 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Jinoyat ishida mahkumga qo'yilgan ayblovlar uning advokati Ergash Ishmuratovning takroriy murojaatlaridan so'ng 2018 yil 18-martida bekor qilingan va mahkum oqlangan edi. Ammo 2013 yilning 4-dekabrdan 2018 yilning 18-martiga qadar sud tomonidan berilgan noqonuniy jazo muddatining 6 yili 11 oy 10 kunini o'tab bo'lgan. O'ta og'ir jinoyatlarda ayblangan Jaslix qamoqxonasining yana bir qashqadaryolik sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov o'tgan yili davlatdan 60 million so'm miqdorida moddiy va ma'naviy zarar undirgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yilning 2-avgustida qiynoqlar bilan nom chiqargan Qoraqalpog'istondagi Jaslix koloniyasini tugatish to'g'risidagi qarorni imzolagandi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon 50 dan ziyod siyosiy mahkumlar ozodlikka chiqarilgan. Ular orasida prezident Mirziyoyev meros qilib olgan Islom Karimov boshqaruvi davrida qamoqqa tashlangan siyosiy muxolifat faollari, jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilari bor. O'zbekiston hukumati shuningdek diniy mahkumlar deb atagan va ekstremizm hamda terrorchilik ayblari bilan qamalgan yuzlab mahkumlarni ozod etgan, ammo ularga rasmiy reabilitatsiya, kechirim yoki tovon puli taklif qilmagan.
O'zbekiston madaniyat. Afsonaviy o'zbek raqqosasi pandemiya davrida amerikaliklarni lazgiga o'ynatmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qadimiy lazgi haqidagi kitob muallifi. olima va raqqosa, O'zbekiston xalq artisti 74 yashar Gavhar Matyoqubova Amerikadagi talabalarga xoreografiyadan onlayn darslar o'tmoqda. Matyoqubovaning raqqosa shogirdlari darslarni inglizchaga tarjima qilib, video kamera yordamida bir-bir ko'rsatib bermoqda. Matyoqubovaning ozodlikka aytishicha, AQSh va Yaponiyada yashaydigan san'atsevar talabalar Xorazm lazgisini o'rganamiz degan taklif bilan chiqishgan. Mana bir necha oydan beri dars bermoqdaman, deydi raqqosa. Islomdan oldingi Xorazm davlatida yaralgan qadimiy raqs bo'lgan lazgi UNESCO tashkilotining jahon nomaddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. Bugun Ummon osha raqsdan saboq berayotgan Gavhar Matyoqubova lazgi raqsini 1967-yilda Chomiljon Otaniyozov kuylaydi filmida ijro qilib, bir kunda Markaziy Osiyoning raqs yulduziga aylangan edi. Gavhar Matyoqubova o'z raqsiga tushgan lazgi haqida ilmiy ish yozib, olimlik unvoni olgan O'zbekistondagi yagona raqqosa. 1993-yilda G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at tashkilotida uning Ofatijon lazgi kitobi nashr qilingan. Amerikada ilk o'zbek raqs guruhpasini tuzgan Laurel Victoria Gray xonim Gavhar Matyoqubovani o'ziga ustoz deb biladi. Lazgi nima? Lazgi islomdan oldingi davrdan bizning kunlargacha yetib kelgan ko'hna ritual jangovar raqs namunasi. Mutaxassislarga ko'ra, 3 qismdan iborat bu kompozitsiya tirilish, kuch-qudratga to'lish va o'limni aks ettiradi. Turkiyadagi Ardahan universiteti professori, musiqashunos Botir Matyoqubov Ozodlik bilan suhbatda lazgi erkaklarning jangovar raqsi ekanligini aytadi. Lazgi, ayniqsa surnay lazgisi musiqiy motivlari tahlil qilinsa, Xusravoniy, ya'ni qadimgi musiqashunos Barbat davridagi raqs kuylari mavrigiylarning ba'zi qismlariga mengzaydi. Xorazmlik marhum musiqashunos Sofiya Sabirovaning 1983-yilda yoshlik jurnalida chop qilingan lazgi maqolasida Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi askarlari Kavkaz yurishlaridan birida mehtarlar, ya'ni jangovar musiqa rodasi ijrosida lazgi jangovar raqsini chalib, jangchilar o'yinga tushgan haqidagi ma'lumotlar yozilgan edi. Eskidan lazgilar asosan cholg'ularda chalinadigan raqs kuylari bo'lib, ularga so'z bastalanmagan, ammo 20-asrning 30-yillariga kelib, xalq she'rlariga solib kuylangan. Manig'itlik Tursun Baxshiga ko'ra, Otaq Dakadak degan doirachi o'z davrida to'y va ziyofatlardan oldin lazgi afsonasini so'ylab, keyin qani jon tanga kir radifli she'r bilan ulug'lab yurgan. Undan keyin 1950-yillargacha garmonchi Xo'jako'r, ya'ni Xo'ja Otajonov shobbos qovun to'rlama, gurlan yo'lin yo'llama, uyingizga bir geldik, uka bizni xo'rlama radifli she'r bilan kuylab yurgan. Shu davrdan boshlab Komiljon Otaniyozov Komil Xorazmiyning kimni sevar yorisan muhammasiga solib kuylagan lazgisi butun O'rta Osiyoda mashhur bo'ldi. Bugun kungacha lazgi raqsining 9 ga yaqin turi yetib kelgan. Qayroq toshlarining bir-biriga urilishidan hosil bo'lgan musiqaga tushiladigan qayroq lazgi tarixi tosh davriga borib taqalishi aytiladi. Xorazmda lazgining turli xillari mavjud bo'lib, eng qadimgilari surnay lazgi, dutor lazgi, qayroq lazgilar hisoblanadi. Ulardan keyingilari changak lazgi, garmon lazgi, bodiya tovoq lazgi va boshqalardir. Lazgi O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov raqsga tushgan qadimiy xoreografik kompozitsiya hamdir. Lazgi yangilanish, tirilish, o'zgarish, falaj taniga jon ato qilinganini aks ettiradigan ritual raqsdir. Karimov o'limidan keyin tirila boshlagan yangi O'zbekiston yo'lboshchisi Xorazmda Lazgi akademiyasi tashkil qilish tashabbus bilan chiqdi. 2020-yilning mart oyida Shavkat Mirziyoyev Xorazmda lazgi bo'yicha xalqaro festival o'tkazishni taklif qildi. Gavhar Matyoqubova Xorazmdagi ayol raqqosalarning ikkinchi avlodi vakili. Uning ustozlari Roviya Otajonova, Anash Xalpa Sobirova va Tamara xonimlar lazgi raqsiga tushishni erkak ustozlardan o'rganishgani ma'lum. Gavhar Yoqubovga ko'ra 7-asrgacha Lazgiga barcha raqsga tushgan. 7-asrda Xorazmda islomiy mafkura o'rnashganidan keyin ayollarning raqs tushishi ulamolar fatvosi bilan taqiqlab qo'yildi. Faqat erkaklarga izin berildi. 7-asrdan to 1920-yilgacha faqat erkaklar raqsga tushdi. 1920-yilda Anasholoq Sabirova, ya'ni raqsga tushgani uchun oyog'i urib sindirilgan raqqosa ilk bora Lazgiga tushgan edi. 1932-yili Tamara xonim Xorazmga kelganda unga erkaklar ustozlik qilib Lazgini o'rgatgan. Jummi Qayroq, Bobojon To'qtoq, Zarif Latipov kabi ustozlar Lazgi raqsini ayollarga o'rgatishgan. Xorazmlik taniqli shoir, O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Erkin Samandar Lazgiga bag'ishlab yozgan she'rida bu raqsni olovga mengzaydi. Dilimga lahcha o't solding, na o'tki chulg'ading, olding. Uni sen tor qilib chalding, sehr ko'rking, ibo Lazgi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mukammal qotillik. Xristo Grozev Rossiya Federal xavfsizlik xizmati zaharlovchilari haqida hikoya qiladi. Bellingcat tadqiqot guruhi va Insider nashri yana 3 nafar rossiyalik faollar va siyosatchilar Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining qurboni bo'lgan deb hisoblaydi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy zaharlanish ortidan turgan Federal xavfsizlik xizmati zaharlovchilar jamoasi Kabardin-Balqor va Dog'istonlik 2 faol Timur Kuvashev va Ruslan Magomed Radimovni hamda siyosatchi Nikita Isayevni zaharlab o'ldirgani aytilmoqda. Bellingcat Insider nashri hamda Germaniyaning Spiegel gazetasi hamkorligida o'tkazilgan navbatdagi surishtiruvda aytilishicha, maxsus xizmatlar xush ko'rmagan odamlarni zaharlashda bosh qosh bo'lgan Federal xavfsizlik xizmati kriminalistika instituti o'zi aloqador bo'lgan kamida bir qotillik yuzasidan o'tkazilayotgan tergovda o'zi ekspertiza o'tkazgan va tabiiyki shubhali hech narsa topmagan ekspert sifatida institut xodimi Vasiliy Kalashnikov ishtirok etgan. Aleksey Navalniy o'ziga qarshi suiqasd ishtirokchilaridan biri ekanini aytgan Federal xavfsizlik xizmati tezkor xodimi Konstantin Kudryavtsev bilan suhbatda uning ismi oshkor qilingandi. Bellingcat Insider nashri Germaniyaning Spiegel gazetasi hamda Ozodlik radiosi Rossiyada kimyoviy qurollar tayyorlash dasturi hamda Navalniyni novichok moddasi bilan zaharlashga urinishlar haqida turkum surishtiruvlar e'lon qilgan surishtiruv mualliflaridan biri Xristo Grozev 2017-yildan buyon Navalniyni zaharlashga urinib kelgan Federal xavfsizlik xizmatining ixtisoslashgan yashirin bo'linmasi xodimlarining parvoz va qatnovlari haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilib, internet foydalanuvchilarini rasmiy o'lim sababi shubhali ko'ringan hollar bilan ushbu qatnovlar o'rtasida tutashliklarni topishga chaqirgandi. Bunday tutashliklar darhol topilgan. Bellingcatning yangi surishtiruvi bag'ishlangan qurbonlarning nomi allaqachon boshqa axborot vositalarida aytilgan ham edi. Masalan, jurnalist Huqbon va Yabloka partiyasi a'zosi Timur Kuvashev Nalchikda vafot etgandi. Federal xavfsizlik xizmati jamoasining bir xodimi ham o'sha yerda bo'lgani aniqlangan. 27 yoshli Kuvashev 2014-yilning 1-avgustida Nalchik shahrida o'lik holda topilgan edi. Uning ko'zining tagida qon talashgani, qo'ltig'i tagida esa ninadan iz qolgani uchun u o'ldirilgan deb gumon qilingandi. Surishtiruvda tilga olingan Federal xavfsizlik xizmati xodimlaridan biri 2015-yil martida Dog'istonga kelgan. O'sha kunlarda u Birlik harakati faoli Ruslan Magomed Ragimovning ham o'ligi topilgan. Marhumning yaqinlari uning bo'ynida 2 nina izi bo'lganini, u nafasni siquvchi modda bilan zaharlanganini aytib kelishadi. Ruslan nafas yetishmovchiligidan o'lgan. Bellingcatning yangi surishtiruvda tilga olingan yana bir ismni Xristo Grozev avvalroq aytgan edi. Siyosatchi Nikita Isayev 2019-yil noyabrda Tambovdan Moskvaga ketayotgan poyezdda o'lgan. O'limga sabab deb rasman infarkt ko'rsatilgandi. Qadrli tinglovchilar, bu haqdagi Tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanishing. www.ozodlik.org.
Ozod tarmoq. Flying Up O'zbek rok guruhining reklama posterida shoir va mutafakkir Alisher Navoiy elektron gitara tutgan holda tasvirlangani tanqidlarga sabab bo'ldi. So'z mulkining sultoni Alisher Navoiy bobomiz asarini ko'chirishda bitta nuqtani tushirib qoldirgani bois arab imlosida yozilgan ko'z so'zi ko'rga aylanib qolgani uchun xattotdan qanchalar norozi bo'lgan ekanlar. Biz ko'rib turgan ming-minglab odamlarga taqdim etilayotgan postdagi rasm ilmsizlik, befarosatlik va no'noqlik kasridan ulug' bobomiz qo'liga gitara tutqazib qo'yilishi millatimizga nisbatan behurmatlik, davlatimiz tan olmaslik oqibatidir. Oq bilaklarga munosib keladigan yoqut ko'zli tilla uzukka balo bormi deb yozadi shoira Muhtarama Ulug'ova. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri ma'muriyati ham bu holatga e'tiroz bildirgan. Buyuk mutafakkir va faylasuf olim, o'zbek tilining asoschisi, donishmand bobo kalonimiz Alisher Navoiyni na dinimiz, na millatimiz va na tariximiz, qo'yingki o'ziga ham aloqasi bo'lmagan holatda barmoqlarini bu ko'rinishda, burni qizargan, g'alati belgilari bor musiqa asbobi bilan tasvirlangani tushunarsiz degan teatr ma'muriyati. Tanqidlardan so'ng Flying Up guruhi afishaning yangilangan ko'rinishini havola etgan. Avvalroq Qarshi shahrida shoir va hukmdor Zahiriddin Muhammad Boburning pizza ushlab turgan katta reklama surati o'rnatilgan va e'tirozlardan keyin olib tashlangan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada o'zbekistonlik enaga 82 yoshga kirgan keksa ayolni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. O'ldirilganga enagalik qilib kelgan 31 yashar Gulchehra Tverskoy sudi qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsxonada qoladi. Hodisa tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva shahri bo'yicha boshqarmasi O'zbekiston vatandoshligiga ega bo'lgan 31 yashar ayolni, qarovda bo'lgan 82 yashar moskvalik ayolni chavaqlab o'ldirganlikda gumonlab, qotillik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Tergov boshqarmasi ozodlik so'roviga qotillik 20 yanvar kuni Moskvaning Savelovskiy vokzali yaqinidagi ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lganini bildirishdi. Tergov ma'lumotiga 2021 yilning 20 yanvarida Moskvadagi Uglovoy ko'chasidagi yotoq uyda joylashgan kvartiralardan birida 1938 yilda tug'ilgan keksa ayol jasadi aniqlandi. Murdaning tomoq qismida pichoq bilan yetkazilgan jarohatlar borligi aniqlandi. Bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib 31 yashar ayol qo'lga olindi, dedi Yuliya Ivanova, Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva shahri bo'yicha boshqarmasi boshlig'i muovini. Tergovchilar so'roq davomida bu ayol o'z aybiga to'liq iqror bo'lgani va qotillikni nafaqaxo'r bilan yuzaga kelgan janjal paytida bexosdan sodir etganini bildirgan. Men shunchaki bu kampirdan charchab ketdim. Qo'limda qanday pichoq paydo bo'lganini bilmay qoldim. Hammasi tasodifan sodir bo'ldi, deya ayolning so'zlarini keltirmoqda tergovchilar. Dastlabki tergov davomida hibsga olingan ayol 31 yashar o'zbekistonlik Gulchehra ekani, u oxirgi bir yil davomida o'ldirilgan Irina Kojinaga enaga bo'lib kelgani va Rossiyada noligal holatda bo'lgani aniqlandi. O'ldirilgan Irina Kojina tilshunoslik bo'yicha fan nomzodi va taniqli tarjimon bo'lgani, Rossiya poytaxtlaridagi kutubxonalardan birida ishlab kelgani, oxirgi yillarda og'ir xastalik tufayli uydan deyarli chiqmasdan yashab kelgani aytildi. Moskvaning Tverskoy tuman sud mahkamasi qotillikda gumonlanuvchi ayolni 2 oyga tergov yakuniga qadar hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Kvartira eshigi ochiq qolganini ko'rib qolgan qo'shnilardan biri moskvalik kampirni pichoqlab ketilgan holatda deraza tagida aniqlagan. Politsiya kvartiradan biror qimmatbaho buyum yo'qolmaganini ham qaydga olgan. Tergov qo'mitasi xodimlar o'zbekistonlik muhojir ayol ruhan jiddiy xasta bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Tergov rasmiysi Yuliya Ivanova muhojir ayol O'zbekistonda psixoneurologiya dispanserida qaydda turganini aniqlanganini bildirdi. Shu kunlarda uning ruhiy sog'lig'i tekshirish maqsadida psixologiya psixiatriya ekspertizasi tayinlanadi. Shuningdek, tergov bu ayolning qanday qilib qarovchi sifatida ishga joylashib olganini tekshirib ko'radi, dedi Yuliya Ivanova.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Dastur davomida Mirziyoyevning ma'naviyatga bag'ishlangan yig'ilishdan so'ng yana bir turk seriali efirdan olindi. Gitara ushlagan Navoiy, tarmoqni titratgan trendlar. Rossiya deportatsiya markazlaridagi o'zbeklar soni keskin kamaydi. Tojikistonda fohishalik va qo'shmachilikda ayblanganlarning farzandlari tortib olinishi mumkin. Navalniy yakshanba kuniga rejalangan namoyishlar oldidan rossiyaliklarni qo'rqmaslikka chaqirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ilk bor Afg'onistonda Imom at-Tirmiziy haqida kitob nashr etildi. Men Olim Ko'hkan ushbu kitob muallifi Humoyun Nadim bilan suhbat o'tkazib, lavha tayyorladim. Islom olamining eng buyuk muhaddislaridan Imom at-Tirmiziy hayoti, mafkurasi va asarlari haqida ilk bor Afg'onistonda kitob nashr etildi. Ushbu kitob muallifi afg'onistonlik yosh o'zbek olimi Humoyun Nadim hozirgi kunda Tirmiz bilim yurtida dars beradi. U biz bilan suhbatda Imom at-Tirmiziyning andishasi va asarlari borasida afg'onistonliklarga yetarli ma'lumotlar yetkazish uchun kitobni fors tilida yozganini ma'lum qildi. Nadimga ko'ra, Justori bar osor va afkori Hakim at-Tirmiziy deb nomlanadigan ushbu kitobda asosan Imom Tirmiziyning asarlari, diniy va mazhabiy ko'zqarashlari haqida bilgi beriladi. Nadim kitobning taqdimot marosimi yaqinda Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati bilim yurtida o'tkazilganini ham ma'lum qildi.
Kitobni fors tilida yozdim. Bu kitobga hurmatli Muhammad Muhammad Kozim Amini so'z boshi berganlar va Pohandoy Abdujabbor Shayxzoda bu kishi taqriz yozganlar. O'zbekistondan Tirmiz oliy bilim yurtining professor o'qituvchisi va Tirmiziy shinos Bobonazar Murtazayev janoblari ustoz o'qishi so'z boshi va taqriz yozganlar.
Kitobni yozishda fors, arab va boshqa manbalardan foydalanganini bildirgan suhbatdosh mazkur asarning o'zbekcha matnini ham nashrga tayyorlaganini aytadi. U kitobda Tirmiziyning andisha va asarlari haqida ma'lumot beribgina qolmay, Tirmiz shahri va bu hududning o'tmishi va aholisi haqida ham yetarli faktlarni bayon etgan.
Bu kitobda 16 betdan iborat bo'lgan Hakim Tirmiziyning o'z hayoti haqida yozgan risolalari ham kiritilgan. Risolaning o'zbekcha tarjimasi, inglizcha tarjimasi ham shu kitobni chap tomondan berilgan. Dunyoning eng mo'tabar tazkiralari va sufiylarning kitobidan bu kishining hayoti va ijodlari haqida so'z yuritilar ekan, o'sha yerga havola berilgan.
Imom at-Tirmiziy haqida Afg'onistonda deyarli kitoblar nashr etilmagan. Shuningdek, islom olamining ushbu buyuk mutafakkiri asarlari ham mamlakatda yetarli andozada tarqatilmagan. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani yaqinda qo'shni O'zbekiston ishtirokida yozda Imom al-Buxoriy va Hakim at-Tirmiziylarning xalqaro ilmiy konferensiyalari o'tkazilishi borasida buyruq bergan edi. Afg'oniston prezidentligi saroyiga yaqin bir manba ushbu buyuk muhaddislarning xalqaro ilmiy konferensiyalarini o'tkazish uchun tayyorgarlik ishlari boshlanganini bildirdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Prezident ishdan olish haqida ogohlantirgan Shuhrat G'aniyev Buxoroda qoldi. U fermerlarga go'ng siptirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 yanvar kuni Buxoroga safari chog'ida bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevni ishdan bo'shatish haqida ogohlantirishi ortidan G'aniyev viloyatda qolib, qishloq xo'jaligida prezident aytgan tizimni to'g'ri yo'lga qo'yishga kirishdi. Buxorolik fermerlarning aytishlaricha Shuhrat G'aniyevning topshirig'i bilan hokimlar zudlik bilan dalaga mahalliy o'g'it chiqarishni buyurgan. Peshku tumani hokimi Vahob Qahhor fermerlarning Peshku Kotton 2021 Telegram kanalida qoldirgan ovozli xabarida shunday deydi.
Hozir viloyat hokimimiz hamda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev, Shuhrat Madaminovich topshiriq berdilar. Hammalaringiz ertaga kamida 5 preseptdan nurini chiqarib, kamida har bir fermer 20-tadan odamni chiqarib dalada ishni tashkil etish kerak. Qaysi fermer tashkil qilmayapti, qaysi fermer chiqmayapti, topshiriqni bajarmayapti, srochno gruppaga yozing yoki manga, yo nachalnik milisiyaga, yo boshqa sektor rahbarlariga telefon qiling. Mana shu odam qilmayapti deb. Hammangiz jiddiy shug'ullanishingizni talab qilaman.
Deydi Peshko tumani hokimi Vahob Qahhorov. Fermerlarning aytishlaricha dalaga birdaniga mahalliy o'g'it chiqarish tashabbusi Shavkat Mirziyoyevning Buxoro viloyatini tanqid qilgandan va bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevni ishdan olishi mumkinligi haqida gapidan so'ng boshlandi. Prezident Buxoro viloyatini orqada qolayotgan tanqid qilar ekan, G'aniyevni ham ogohlantirdim. Tizimni to'g'ri yo'lga qo'ymasa, ishdan ketadi, degan edi. Ismi sir qolishini so'ragan peshko'lik fermerlardan birining aytishicha, yerga mahalliy o'g'it solish kerakligini ularning o'zlari ham yaxshi biladi, lekin hamma muammo o'sha o'g'itning o'zini topishdi. Hokimimiz hamma kamida 5 prinsipdan o'g'it olib chiqsin deb topshiriq berdi. Agar o'sha o'g'it bo'lsa, biz o'zimiz uni allaqachon yerga solgan bo'lar edik. Hozir fermalar yo'q. Aholining uyidan o'g'it yo chiqadi yo chiqmaydi. Ko'pchilik o'zimizning yerga ishlatamiz deb bermayapti. Bir prinsipning o'zi 200 ming so'mga chiqib ketdi, lekin o'sha ham yo'qda. Gap shunda, fermerlar izillab nuri qidirib yuribdi. Bosh vazir o'rinbosari vertolyotdan ko'radi ekan deb hokimimiz hammani har kuni o'g'it chiqar deb urushyapti, deydi fermerlardan biri. Peshko'lik boshqa fermerning aytishicha, hatto profilaktika inspektorlari ham bu ishga jalb qilingan. Ayni holat Buxoro viloyatining boshqa tumanlarida ham kuzatilmoqda. Jondor tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimning aytishicha, bosh vazir o'rinbosari G'aniyev ko'rigidan ular yaxshi baho olgan. Bizda ham shu, ayniqsa yo'l bo'yida yerlari bor fermerlar dalaga nuri chiqarishi va uni sotishi kerak. Bugun G'aniyev janoblari kelib qolgan paytda bizga birkitilgan fermer odamlari urra qilib bug'doyga o'g'it sochayotgan edi. 5 baho oldik. Bu ham 1-2 kunlik urra-urachilik. G'aniyev ketgandan keyin hammasi eskicha davom etadi. Chunki fermerlarda pul yo'q. Tumanimizdagi 5% fermer o'tgan yil foyda bilan chiqdi. 30% kreditini ham yopolmadi, zarar ko'rdi. Qolgan 65% 3-3 bo'lib chiqdi. Cho'ntagida 1 so'm ham pul qolmagan. Bir Xitoy moshin tovuq go'ngini 1 million so'mgacha sotib olyapti. Qishloq xo'jaligi tamoman izdan chiqib ketdi, deydi fermer. Peshko tumani hokimi Vahob Qahhorov Ozodlik bilan suhbatda dalaga mahalliy o'g'it chiqarish tadbiri avvalo fermerlarning o'zlarining manfaati uchun qilinayotganini aytdi.
G'allani avvalom bor o'zi ekishga kech qoldi. Qish sovuq kelib g'allamiz yaxshi unib chiqmadi. Unib chiqqani ham rivojlana olmadi. Ya'ni panja yozib har bitta g'alladan 10-12 tadan nima chiqib, tuk chiqib hammasi hosil berish kerakda. Etta bu xalqimizni o'zini boyligida, fermerni o'zini boyligi. Uni faqatgina rivojlanishiga tezda o'zini o'rnini topib olish uchun yetarli bo'ladigan narsa asosan mahalliy o'g'it. Fermer bu harakatlarni mana fermer hozir mahalliy nuri chiqarmasa, keling 30 sentimetr, 40 sentimetr hosil oladi. Hozir mahalliy o'g'itni chiqarib, yaxshi qarasa, 70 sentimetr, 80 sentimetr hosil oladi. 60 dan kamini olmaydi. Bu hammasi fermerning o'ziga qoladigan, davlat uni olmaydi. Fermerning o'ziga qoladigan qallar.
Dedi Peshko tumani hokimi Vahob Qahhorov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston madaniyat.
Shavkat Mirziyoyevning ma'naviyatga bag'ishlangan yig'ilishdan so'ng yana bir turk seriali efirdan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sevimli TV kanali Turkiyaning 1.5 yildan beri namoyish qilib kelgan Qanotsiz qushlar serialini namoyishini to'xtatdi. Telekanal rahbariyati buni efir setkasidagi o'zgarishlar bilan bog'lamoqda. 19 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan selektor majlisida ba'zi telekanallar efir setkasida xorijiy kino va seriallarning ulushi ko'proq ekani tanqid qilingandi. Yig'ilishda ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish haqida so'z borgan. Sevimli TV kino tahririyati xodimining ozodlikka aytishi, ana shu majlisda aytilgan tanqidlardan so'ng kanal efir setkasi tubdan o'zgartirilib, xorijiy seriallar o'rnini milliy seriallar bilan to'ldirishga kirishgan. Sevimli TV kanali Qanotsiz qushlar turk seriali namoyishini 29 yanvardan to'xtatishini bildirdi. Ayni paytda ushbu serial Sevimli TV kanali orqali 2019 yilning iyunidan beri namoyish qilinib kelinayotgan edi. 1.5 yil ichida o'zbek tomoshabinlari serialning 91 gina qismini tomosha qilishga ulgurdi. Sevimli telekanal Instagram sahifasida kanotsiz qushlar efirdan olingani haqidagi xabar ostidagi izohlardan serialni efirdan olish qarori aksar tomoshabinlarning hafsalasini pir qilganini ko'rish mumkin. 28 yanvar kuni Ozodlik bog'langan Sevimli TV kanalining o'zini tanishtirmagan xodimi serial namoyishi to'xtatilishini efir setkasini yangilash bilan izohladi. O'zimizning o'zbek seriallariga ko'proq o'rin beriladigan bo'ldi, shu sabab hozir kanotsiz qushlarga setkada joy yo'q. Lekin tomoshabinlarimiz bu filmni internetda tomosha qilishlari mumkin, dedi telekanal xodimi. Albatta, Sevimli TV kanali kino tahririyatining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan boshqa xodimga ko'ra, Qanotsiz qushlar 19 yanvar kungi hukumat majlisidagi tanqidlardan so'ng efirdan olingan. O'sha majlisdan so'ng olib tashlanglar deyildi, o'rniga o'zimizning mentalitetimizga to'g'ri keladigan filmlarni qo'yinglar deb aytildi. Hozir mahallaning roli haqida Ona zamin degan serialni ishlashga kirishilgan 30 seriyali film, undan tashqari yana 3 ta o'zbek seriali tayyor bo'lib qolgan, shular qo'yiladi, dedi Sevimli TV kanali xodimi. Turkiyaning Koliba film studiyasi suratga olgan Qanotsiz qushlar seriali erta yoshda otasidan judo bo'lgan va hayotda qolish uchun tinimsiz kurashayotgan 4 opa-singil hamda ular uchun turli qiyinchiliklarga dosh bergan yosh va chiroyli onaning dramatik hayot hikoyasini tasvirlaydi. Turkiyaning ATV kanali bu serialni 1 yil avval namoyish qilgan va kinokartina eng ko'p tomoshabin yiqqan filmlardan biriga aylandi. O'zbekistonda ba'zi islom dini ulamolari ham turk seriallariga qarshi chiqishgan, buni ortidan ko'plab teleseriallar efirdan olingani ma'lum. Telekanal tahririyati ochiq kiyingan serial qahramonlarining tana qismlari muharrirlar tomonidan xiralashtirilgani ham tomoshabinlar eslashadi. Lekin kadrlarni xiralashtirish bo'yicha davlat tomonidan hech qanday talab yo'q, deya bildirgan Sevimli TV kanali rahbariyati. Agar ochiq kiyimlar tufayli e'tirozlar bo'lsa, bunday hollarda biroz kiyimlarni yopishga harakat qilamiz. Ayrim hollarda kino yoki seriallarning mazmuniga ta'sir ko'rsatmasa, bunday kadrlarni to'liq olib ham tashlashimiz mumkin, deb aytgan kanal rahbari muovini Qahramon Saidaliyev. Albatta, o'zbek tomoshabinlari o'z mamlakati aktyorlari suratga tushayotgan Qurilish Usmon serialini ham internetdagi boshqa kanallar orqali tomosha qilishga majbur. O'zbekistonlik taniqli aktyor Ma'ruf Otajonov, turk kino yulduzi Burak O'zchivit bilan birgalikda ushbu tarixiy serialda Mo'g'ul imperatori Gey Hatu rolini ijro etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaning xorijiy fuqarolarni vaqtinchalik saqlash markazlarida saqlanayotgan 13 kishini o'z uyiga qaytardi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bu ishni bir qator vakolatli va xalqaro tashkilotlar ko'magida amalga oshirgan. Huquq faollari Rossiyadagi o'nlab xorijliklarni saqlash markazlarida qolgan 100ga yaqin o'zbekistonlik qaydga olinganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Rossiyaning xorijiy fuqarolarni saqlash markazidan 13 kishi O'zbekistonga olib kelindi. O'zbekistonliklar 23 yanvar kuni Moskva-Toshkent charter reysi orqali uylariga yetib keldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, O'zbekistonga qaytarilgan fuqarolar bilan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakillari profilaktik va tushuntirish tadbirlarini o'tkazgan. Ozodlik Rossiyaning har bir mintaqasida ishlayotgan o'nlab xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazlari, sufsiglarda yana qancha o'zbekistonlik muhojir qolayotgani borasida ma'lumot olishga urindi. Moskvadagi Etmos jamoatchilik tashkiloti prezidenti, huquq himoyachisi Karimjon Yorov Ozodlik bilan suhbatda Rossiyada oxirgi paytlarda hibsga olishlar keskin kamaygani sabablariga to'xtaldi. Subsidiyalarda fuqaroligi yo'q shaxslar, sudi yakunlangan, ammo to'lovlarni amalga oshirmasdan qolayotganlar, jinoiy javobgarlikka tortilganlar, deportatsiyasini kutayotgan fuqarolar qolayapti. Odatda Rossiyaning deportatsiya markazlarida saqlanayotganlarning katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etib kelgan. Ammo oxirgi paytlarda vaziyat o'zgardi. Masalan, 2021 yilning 1 yanvariga qadar berilgan ma'lumotga binoan, Moskva viloyatiga qarashli xorijliklarni saqlash markazida saqlanayotgan 26 kishidan 6 nafari O'zbekiston grajdani. Irkutsk xususiyatidagi 28 kishilik ro'yxatda 8 nafari O'zbekistondan ekani ko'rish mumkin. Bu normal holat, chunki o'zbekistonlik muhojirlar Rossiyada haqiqatan ko'pchilikni tashkil etib kelgan. Hatto pandemiya vaqtida
Hozir esa ular ancha kamayib qolgan, dedi Karimjon Yorov. Huquq faoli pandemiya yangidan avj olgan bugungi kunda Rossiyada vidvoreniya, ya'ni migratsiya qonunchiligini buzgani uchun mamlakatdan badarg'a qilish amaliyoti davom etayotgan bo'lsa-da, ularni suvsiklarga joylashtirish deyarli yo'q bo'ldi, deydi. Rossiya sudlari o'zbek, tojik va qirg'iz muhojirlari ustidan sud mahkamalarini davom ettiryapti. Ammo ularni suvsiklarga joylashtirish holatlari keskin kamaygan. Lekin bu mehnat migrantlariga nisbatan adolatsiz jazo choralari kamaydi degani emas. Shunchaki Rossiyaga hozir ishchi kuchi kerak, dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan boshqa huquq faollari, Rossiyada mavjud 76 xorijlarni saqlash markazlarida qolgan o'zbeklar soni 100 ham yetmasligini ta'kidlamoqda. O'zbek muhojirlarini olib chiqishda O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik vakolatxonalari va Mehnat migratsiyasi agentligi xodimlari katta yordam bergani alohida ta'kidlandi. Ozodlik boshqa manbalardan tasdiqlatib olgan ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilning yanvar oyiga qadar Sankt-Peterburgdagi deportatsiya markazida 85 ta ushlab turilgandan 21 nafari O'zbekistondan ekani aniqlandi. Ayni paytda Moskva shahrining Saxarova lagerida 15 nafar, Moskva viloyatining Yegoriyev shahridagi Sufsikda 2 nafar, Tverda esa 5 nafar O'zbekiston vatandoshi turli sabablarga ko'ra ushlab turilgani ma'lum bo'ldi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Gitara ushlagan Navoiy, tarmoqni titratgan trendlar, Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik o'tgan hafta tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka farg'onalik TikTokchi blogger Diyora Abduzabborova hamkorlik qildi. Abduzabborovaga ko'ra, o'tgan hafta ichida barcha platformalar asosan ikki siyosiy mavzuni muhokama qilgan. O'zbekistonda prezident saylovlari bilan bog'liq mavzu va rossiyalik muxolifatchi Navalniy uyushtirgan namoyishlar asosiy muhokama mavzusi bo'ldi, dedi Abduzabborova. Navoiyning rok qiroliga aylangani tarmoqlardagi qadimchilarni xurkitdi. Flying Up parvoz nomi bilan dong chiqargan o'zbek rok guruhi 24 yanvar kuni Toshkentda o'tkaziladigan konsert afishasida gitara ushlagan Alisher Navoiyni tasvirlagani tarmoqdagi qadimchilarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. Facebook yuzuri Abduvohid Yoqubning yozishicha, bu afisha Navoiyni tahqirlashdir. Hazrat Navoiyning qo'liga uning e'tiqodiga to'g'ri kelmaydigan cholg'u asbobini ushatib qo'yishlik, uni masxara qilish hisoblanadi. Shu bilan gitara va har qanday musiqa asbobi va uni chalish haromligi haqida ham qo'shtirnoq ichidagi fatvolar berildi. Asosan bu postni chop qilgan Flying Up guruhini linch qilish chaqiriqlari yangradi. Ularga javoban Joldoshov Ariston ismli yuzer, yaxshisi bu postni chizgan rassomni Parijdagi o'qituvchi kabi kallasini shartta olib tashlasangizlar bo'lmaydimi, deya piching qildi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevni o'zlikka aytishicha, bu qarshi chiqayotganlar Navoiydan ham, gitaradan ham xabari yo'q. Etirlar xolos. Davlat muzeyida bir miniatyura bor. Taxminan Navoiy yashagan davrda musulmon rassomi tarafidan chizilgan. Rasmda bir musulmon cholg'uvchining gitara chalayotgani va atrofida salla kiygan odamlar maftun bo'lib tinglayotgani aks etgan. Gitara aslida sharq musiqa asbobi. Yevropaga Misrdan kirib kelgan. Qadimgi Misr devoriy suratlarida ham gitara aks etgan. To'rt torli musiqa asbobi nomidan ham ma'lum: gitara, gitor. Ikkinchidan, Navoiy hozirgi mutaassib o'zbeklardan farqli ravishda musiqa va rassomchilikni qadrlagan. Navoiyning qo'liga torli asbob ushlatilganida men muammo ko'rmayman, dedi munaqqid. Jurnalist Ibrat Safoga ko'ra, qafa bo'lish va siyosiy korrektlik o'rtasida jang ketmoqda. Alisher Navoiyning gitara chalib turgani aks etgan poster ham bizning tafakkurimizga muhrlangan ramzlardan butkul farq qiladi. Shu sabab ko'plarga uni hazm qilish qiyin, juda qiyin bo'ldi. Ammo buyuk adib unda haqoratlanganmi? Poster muallifining genialligi ham shunda, u juda ehtiyot bo'lgan. Gitara ushlash haqoratmi? Sovuqda burun qizarishi haqoratmi? Navoiy bobomizni qanday holda aks ettirishga kimdir eksklyuziv monopol huquqni olganmi? Yo'q, albatta. Aslida bu kabi poster Alisher Navoiy kimligini unutgan hamda soxta vatanparvarlik va puch shiori ramzlar ta'sirida ulg'aygan avlodga Navoiy borligini yana bir bor eslatyapti. Bu yaxshimi, yomonmi? Ba'zi boshqa misollarda Abay, Shakespeare, Hugo, Cervantes posterlari buyuk adiblarni zamonaga moslashtirib, qayta-qayta tasvirlarda aks ettirish dunyoda oddiy narsa. Bu g'arb nima qilsa shuni qilish kerak degani emas, lekin kamroq xafa bo'lishni va kengroq fikrlashni g'arbdan o'rgansak arziydi, deb yozdi jurnalist Facebook sahifasida. Bir yonda Navalniy, bir yonda Putin. TikTokchi blogger Diyor Abdujabborga ko'ra, keyingi bir hafta ichida tarmoqdagi o'zbek segmentining 6 tarmog'i Putinchilar va Navalniychilarga bo'lingan. Navalniy himoyasiga chiqqanlar jasoratiga tasanno aytganlardan ko'ra Putinning patinkasini yalaymiz degan o'zbeklar ko'proq bo'ldi. An'anaviy media, radio, TV, gazeta va saytlardan foydalanmay, faqat TikTokda o'tiradiganlar Navalniyni qo'lladi. Ularning faqat lotin yozuvini bilishi, kiril yozuvini o'qimasligi ham bu holatda qo'l keldi. Kreml parvarishidagi matbuotdan boshqani o'qimaganlar esa Putin tarafida edi. Shu bilan birga o'zbekistonlik faol Aleksey Garshinning Toshkentdagi Rossiya elchixonasi oldida, Amir Sharifullinning esa eski Toshkent mavzesida qilgan bir kishilik piketlar aks etgan video va suratlar ham tarmoq kun tartibida turdi. O'zbekistonning 3-chi prezidentining oti Jahongirmi? Jahongir Otajonov xalq manfaatlari deb nomlangan yangi siyosiy partiya tuzish harakatiga tushgani aks etgan video atrofida tortishuvlar qizidi. Egiz tuqqan xotinlar uchun tavsiya: bolalaringiz otini Jahongir, Saparboy va Otajon deb qo'yavering, eng kamida Damas olasiz, deb yozishdi. Tahlilchi Anvar Nazir esa Jahongir Otajonovni saylov paytida odamlarni haqiqiy muxolifat va jiddiy tanlovdan chalg'itish uchun o'rtaga chiqargan torpedo spoiler deb atadi. Jahongirni yaratilishi ham siyosat sifatida murakkab masala edi, shunga ko'pchilik nazar tushsin deb bunga musiqa harom degan salafiycha demagogiya oldinga tashlandi, deb yozdi Anvar Nazir. Noz otini o'ynatib chobik suvorim bu kecha. Madaniyat vazirining bog'cha bolalarga ishqiy g'azallar asosidagi qo'shiqlarni eshitish taklifi, kalasini yechib uyga kirgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, mashina oynasini tonirovka qilgan ashulachi Sevinchning shtraf to'lab g'amgin bo'lgani ham tarmoqlar e'tiboriga tushdi. TikTokda eng ko'p ko'rilgan videolardan biri Serfarzand oila deb ataladi. Kadrda nikoh libosi kiyib zakstan o'tayotgan kelin va kuyov ko'rinadi. Kelinga qo'ng'iroq bo'ladi, kelin kasasini berib turing, bir soatda boraman, deydi. Kuyov bo'lsa buni eshitib, "Ya, seni hali qizing ham bormi?" deydi. Kelin esa, "Ey, Qo'chqor aka, o'g'lim ham bor, yaqinda maktabga chiqadi," deydi. Shundan keyin hamma kuladi. Buloqani sariq bola qashqa, keragi yo'q boshqa degan skech hafta oxirida quvib o'tdi. Bu skechni xorazmlik xalpa Sarvinoz Quryozova ijro qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
30 yoshlardagi tojikistonlik yolg'iz ona mavjuda, mamlakatda fohishalik va qo'shmachilik taqiqlangan bo'lsa-da, poytaxt Dushanbeda bir guruh fohishaga xaridor topish orqali tirikchilik qiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. To'liq ismini oshkor qilishni istamagan mavjuda tez orada bolalaridan ayrilishi mumkin. Tojikiston parlamenti oila to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishni rejalashtirmoqda. Taklif qilinayotgan o'zgarishlar sudlangan qo'shmachi va fohishaxona egalarini ota-onalik huquqidan mahrum qilishi mumkin. Qonun loyihasi ma'qullanishi kutilmoqda. Deputatlar va yangi qonun tarafdorlarining so'zlariga ko'ra, u fohishabozlik bilan kurashish va bolalarni himoya qilishga qaratilgan. Ammo tanqidchilar fohishabozlikni kamaytirish va oilalarni himoya qilishning eng yaxshi yo'li ayollar uchun muqobil ish o'rinlari yaratish ekanini aytishmoqda. Fohishabozlik bilan shug'ullanadigan ko'plab ayollarning aytishicha, ular qashshoqlik tufayli shu ish bilan shug'ullanishni boshlaganlar. Mavjudaning so'zlariga ko'ra, u va u tanigan fohishalar taklif qilinayotgan qonun loyihasidan xabardor. Ozodlik bilan suhbatda u ayollar farzandlarini davlat olib qo'yishidan keskin xavotirda ekanliklarini aytdi. Mavjuda o'z oilasida yagona non topar. Uning so'zlariga ko'ra, ota-ona huquqlarini bekor qilish qashshoq oilalarning allaqachon ayanchli hayotlarida yanada ko'proq iztirob keltirib chiqaradi. Uning so'zlariga ko'ra, qonun loyihasining qabul qilinishi hech kimga foyda keltirmaydi va Tojikistonda dunyodagi eng qadimgi kasbga barham bermaydi. Nega rasmiylar bizning bolalarimizni olib qo'yish hamma narsani hal qiladi deb o'ylashadi? Agar ular bizga g'amxo'rlik qilmoqchi bo'lsalar, ish topishimizga yordam berishlari kerak. Shunda biz ishlashimiz va bolalarimiz yaxshi hayot kechirishini ta'minlashimiz mumkin bo'ladi, dedi u. Lekin qonun loyihasi ishlab chiqilishidan oldin Dushanbe va boshqa shaharlarda politsiya tomonidan o'tkazilgan reydlar davomida fohishaxonalar fosh etilgani xabar qilingan edi. Tojikiston qonunchiligiga ko'ra, fohishaxona ochish yoki qo'shmachilik bilan shug'ullanish og'ir jinoyat bo'lib, aybdor deb topilgan shaxslar 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bu jinoyatga qayta qo'l urgan shaxslar esa 8 yilgacha qamoq jazosiga yuz tutadi. Fohishalik esa huquqbuzarlik hisoblanadi va unga qo'l urganlar $200 jarimaga tortiladi. Qayta-qayta fohishalikda aybdor deb topilganlar esa ko'proq jarimaga tortilishi yoki 15 sutkagacha qamoqqa olinishi mumkin. Fohishalar odatda daromad manbalarini qarindoshlaridan sir tutishadi. Qonun loyihasini tayyorlashda Tojikiston ayollar va oila ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi ishtirok etdi. Qo'mita a'zolarining ta'kidlashicha, farzandlardan ayrilib qolish tahdidi odamlarni fohishalik qilishdan oldin yaxshilab o'ylashga majbur qiladi. Qo'mita a'zosi Obidjon Sharipov Ozodlikka bergan intervyusida oila to'g'risidagi qonunga kiritiladigan o'zgarishlar bolalarning ruhiy va jismoniy farovonligini ham himoya qila olishini aytdi. Tojikistonda davlat xodimlari va ayollar guruhlari fohishalar orasida axloq darslari deb nomlanadigan tushuntirish ishlarini olib boradi. Ayrim fohishalar politsiya xodimlarini ulardan pul undirishda, kaltaklash va haqorat qilishda aybladi. Rasmiylar bu ayblovlarni rad etmoqda. 21 yoshdagi Zarina bolalarini boqish va ijara haqqini to'lash uchun boshqa yo'l bo'lsa, fohishalikdan jon deb voz kechishini aytadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senator Toshmuhammedova so'nggi 2 yilda Toshkent viloyatida voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lish holatlari 2 barobarga ko'payganini qayd etdi. Benzin narxining oshishi boshqa ashyolar bahosiga ta'sir o'tkazishi mumkinligidan xavotir bildirildi. Navoiyning qo'liga gitara tutqazib qo'yilishi o'zbek millatiga nisbatan hurmatsizlik deb baholandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Oxirgi 2 yilda Toshkent viloyatida voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lish holatlari 2 barobarga ko'paygan. Bu haqda Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Dilorom Toshmuhammedova ma'lum qildi. Yoshlarimizning, ayniqsa o'spirinlarimizning o'zining salomatligi to'g'risida bilimi yetarli emasligi muayyan muammolarni keltirib chiqarmoqda. Buning natijasida bir nechta salbiy holatlar uchramoqda. Misol uchun, Toshkent viloyatida erta tug'ish ko'rsatkichi o'sib borayotgani, ba'zi bir viloyatlarda o'smir qizlar orasida abortning ko'payayotgani juda ayanchli holat degan Toshmuhammedova. Senatorning aytishicha, birgina Samarqand viloyatida voyaga yetmagan qizlar o'rtasida sun'iy abort qildirish soni 72 tagacha ko'tarilgan. Toshkent viloyatida esa 2019 yilda 15-16 yosh oralig'idagi qizlarda erta tug'ish holati 2 barobarga ko'paygan. Shuningdek, respublika bo'yicha onalar va bolalar o'limi kamayayotgan bo'lsa-da, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Jizzax viloyatining ayrim tumanlarida bu ko'rsatkich oshib bormoqda. Erta turmush qurgan qizlarning homiladorlik va bola parvarishi bo'yicha bilimi yetarli darajada emasligi ham aniqlangan. Ma'lum qilinishicha, Xalq ta'limi vazirligi va boshqa jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda shunday salbiy holatlarning oldini olish bo'yicha o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda va keyingi o'quv yillaridan bosqichma-bosqich joriy etiladi. O'zbekistonda 1 fevraldan benzin narxi oshishi kutilmoqda. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Gap shundaki, 1 fevraldan O'zbekiston milliy valyutasida belgilangan ayrim aksiz solig'i stavkalari oshiriladi. Jumladan, 1 tonna AI 80 benzini soliq stavkasi 200 ming so'mdan 240 ming so'mga, AI 91, AI 92, AI 93 va AI 95 benzinlari stavkasi 250 ming so'mdan 275 ming so'mga ko'tariladi. Yuqoridagi o'zgarishlardan keyin respublikada ommabop bo'lgan AI 80 benzinining litri o'rtacha 110 so'mgacha oshishi mumkin. AI 90 va undan yuqori markali benzinlar narxi o'rtacha 60 so'mdan 90 so'mgacha qimmatlashishi kutilmoqda. O'zi 30 yildan buyon oylik oshsa odamlar qo'rqadigan bo'lib qolgan. Maosh va nafaqalarning oshishi haqidagi xabarlar mudom xosiyatsiz xarakterga egaligicha qolayotir. Ming afsuski, mentalitet nuqtai nazaridan benzin qimmatlashi bizda barcha sohaga, hatto Oypashcha xolaning nosiga ham ta'sir qiladi. Boshqa narsani gapirmasa ham bo'ladi. Xo'sh, mulozimlar nega narx oshirishga boshqorong'i bo'lgan? Dunyo birjalarida neft narxi tushganda ham bizda tushmagan holatlarni ham ko'rdik deb yozgan Telegramdagi platforma UZ kanali. Markaziy Osiyodagi eng yirik zargarlik korxonasi ekani aytilayotgan Gold Moon Tashkent mas'uliyati cheklangan jamiyatiga Toshkent shahar hokimligi egalik qilmoqda. Byudjet tashkiloti bo'lgan hokimlikning zargarlik mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan qo'shimcha daromad qilishi esa O'zbekiston qonunchiligiga ziddir. Qonunchilikka o'zgarish kiritish yoki qo'shimcha farmon bilan Toshkent hokimligining ushbu faoliyatiga izn berilsa ham, bu boshqa bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Xususan, davlat tomonidan yirik mablag' bilan moliyalashtirilgan Gold Moon Tashkent shirkati osongina mayda va yirik zargarlarga zarba berishi, sog'lom raqobatni yo'qqa chiqarishi mumkin. Intellektual mulk idorasi ma'lumotiga ko'ra, Fonon brendi Technology Development kompaniyasiga tegishli va uning 100% ta'sischisi Dilmurod Rasulov. Dilmurod Rasulov kompaniyasining elektron manzili esa Artel Group domenida joylashgan. Yevropada barcha soliqlar, daromadlar Rimga eltgani uchun barcha yo'llar Rimga eltadi degan ibora paydo bo'lgan edi. Toshkentda barcha daromadlar, kechirasiz, yo'llar Artel Group'ga eltayotgandek deya xulosa qilgan nashr. O'zbekiston tibbiyotida farm kompaniyalar lobbisi avj olmoqda. Bu haqda Toshkentdagi Asab va ruhiyat ilmiy tibbiy markazi direktori professor Zarifboy Ibodullayev parlament yuqori palatasining fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi ekspertlar yig'ilishida gapirdi. Tibbiyotimizning barcha yo'nalishlariga lobbizm kirib kelib bo'ldi, degan Ibodullayev. Olimning ta'kidlashicha, O'zbekiston tezroq dalillarga asoslangan tibbiyotga o'tishi va dori shirkatlari lobbisini cheklashi kerak. Rossiya tibbiyoti allaqachon farmatsevtikaning quliga aylanib bo'lgan. Bizda esa hali imkoniyat bor. Ishontirib aytaman, biz shu tufayli chetdan milliardlab dollarga keladigan dorilar va eng yomoni qoladigan asoratlardan qutulamiz, degan professor nevrolog Zarifboy Ibodullayev.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. We'll be right back.